Otrais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Cūka. Sivēns. Govs. Teļš. Aita. Jērs, kaza, kazlēns, zirgs, kumeļš, suns, kucēns, kaķis, kaķēns, vista, Cālis.